Tak, dobrý večer všetkým prajem. Máme tu zase stredu, takže sú tu marketingové digitálky. A dnes teda máme veľmi vzácného hostia, ktorým je Michal Meško. Dobrý večer, Michal, ahoj.
Dobrý večer, ahoj, čaute všetci.
Teším sa teda, že si tu dnes s nami. A kto by náhodou niekedy nepočul Michalové meno, tak určite počul minimálne o Martinuse. Takže Michal je teda spolumajiteľom, tak aby som to správne definovala, a teda si o knihkupectva Martinus, a aj v krátkosti sa aj predstavíme o chvíľočku. Ja vám len pripomeniem, že teda marketingové digitálky vám prináša Digitálna univerzita, a ak vás teda zaujímajú všetky marketingové témy, chcete sa vzdelávať, tak v októbri začína nový semester, takže kľudne sa potom prihláste. A vaše otázky teda na Michala môžete písať do komentárov, tak ako vždy, a my sa ich budeme snažiť zodpovedať. A ja teda tak na začiatok by som chcela uvieť na pravú mieru, ako je to teda s Martinusom a jeho založením. Ja viem, že teda ty si nebol úplne od toho začiatku, ako si možno mnohí myslia.
Ja som sa vtedy učil čítať, keď vznikal Martinus.
Že to podľa mňa málo kto vie, že naozaj Martinus už je tu dlhé roky. Ja viem teda, že ty nezaložil si Martinus, že si založil ale referáty, čo tiež možno málo kto vie, že to možno ešte niektorí poznajú a možno aj niektorí používajú. A takže môžeš nám tak na začiatok povedať, aký je ten príbeh Martinusu, kde to vzniklo a ako si sa k tomu vlastne dostal?
No, ty si vlastne čas tej pointy prezradila, takže to, aspoň si to skrátila, ďakujem ti za to. A, že naozaj, keď som bol vlastne na strednej škole, tak som zápasil asi podobnými vecami ako mnohí stredoškoláci, a to sa volalo, že povinné čítanie. A je to taký paradox, lebo ja som bol knihomol od malička. Nie, že to nebolo o tom, že mne by sa nechcelo čítať, ale nechcelo sa mi zrovna detva načítať a tieto veci. No a v tom čase už akože som fičal na počítačoch, že úplne ma to pohltilo, bavilo. Na internet som mal to šťastie, že som sa dostal už ako 10-ročný v nejakom 95. A vtedy ešte len vo forme nejakého e-mailu a jednoduchých web stránok. No a postupom času počítače, internet a všetko som začal mať takú chuť, že objaviť a zistiť, že ako sa to vlastne celé robí a tvorí. Tak mal som vtedy, to si presne pamätám, že vtedy som mal ešte 15 rokov, cez jedno leto som v Martinuse, takom maličkom kamenom knihkupectve v Martine, ale bola to tam normálne, že inštitúcia taká kultúrna, vtedy ešte v budove divadla, obchádzal okolo jednej knihy. Počkaj na chvíľku. Ja ju normálne mám tu na
poličke.
Mám ju tu. Mám teraz filter, tak neviem, že či to bude vidieť.
Je trošku rozmazaná, ale
je tak rozmazaná, hej, ako v týchto, hej, ako v televíznych novinách, keď potrebujem rozmazať niečo. Ale áno, bola to knižka o programovaní. A tu som si kúpil, a vlastne prvá aplikácia, na ktorej som sa učil programovať, tak bola, že si urobím vlastne takú databázu referátikov pre seba na svoj počítač. Urobil som úplne nejakú najprimitívnejšiu verziu, a potom mi napadlo, že však to sa dá asi dať aj na internet. No a napadlo mi prvá adresa, na ktorej by to mohlo byť, že referáty. Tak som išiel registrovať referáty.sk. Zistil som, že je to obsadené, tak som napísal akože na ten kontakt, že počuj, že ty robíš tu nejakú stránku, ja robím vlastne podobnú, ty máš nejaké referáty, ja skúsme to spojiť. Chalan mi odpísal, Mišo Antošík sa volal, a do pár týždňov sme akože tie dve stránky nejako prepojili. A tým pádom, že referáty ako také, že v tej pôvodnej forme vlastne založil Mišo Antošík, a ja som sa potom po nejakom čase vlastne dostal k podobnej myšlienke, a spojili sme sa, a niekedy v auguste, septembri 2000 sme vlastne spustili referáty.sk. A to bol zároveň dôvod, prečo ja som potom po pár týždňoch išiel do Martinusu, lebo rozmýšľali sme, že by sme tam mohli nejakým spôsobom prepojiť to s tými knižkami. No a Martinus, to bol rok 2000, už vtedy mal nejakú jednoduchú webovú stránku, čo naozaj bolo celkom akože pokrokové vlastne na tú dobu. Z toho rozhovoru vlastne vyplynulo, keď som bol pri bratoch Santusovcoch a predstavil som im tú stránku a tak, že ten ich web úplne nesplňa ich predstavy. A vlastne miesto spolupráce s referátmi som odišiel s ponukou práce pre nich, čiže ako brigádnik, programátor, že či im nenaprogramujem vlastne web stránku. No a to je teda akože long story short povedaný, že ako som sa vlastne dostal k Martinusu a do Martinusu.
Uh-huh. A teda, ako si sa vlastne z programátora brigádnika dopracoval až sám? Neviem, že či aj takúto long story short vieme dať, lebo naozaj, že bola to asi dlhá cesta. Neviem, koľko vám to trvalo, a dnes už teda asi už tam bratia Santusovci ani nie sú v Martinuse, ak sa nemýlim, že naozaj zažilo to veľký prerod. Takže môžeš aj o tom povedať.
Ako ten príbeh je už relatívne dlhý, samozrejme, tak 21. rok teraz, či koľký vlastne už ťahám v Martinose, takže už viac ako polovicu života oficiálne. Začínal som, hovorím, ako brigádnik programátor. Tým, že sme boli traja, čiže Miro sa staral celkovo tú stratégiu, o tú víziu, toho naplnal katalóg. Jožo zase mal pod palcom úplne všetku logistiku, všetko balenie, posielanie tých zásielok na poštu a tak ďalej. A nemali, boli sme vlastne traja, hej, a zároveň pomáhalo zo pár ľudí z kníhkupectva priamo, takže bolo to tak, že všetci robili všetko a tým pádom mnohé veci sme sa naozaj že učili od nuly. A neboli vtedy ešte, vieš, kadejaké barcampy a ja neviem, proste konferencie o tom, že ako robiť startupy, e-commerce a tak. Nebolo o tom veľa článkov. Takže či sme chceli alebo nie, tak sme vlastne vrátane mňa museli testovať mnohé veci typu marketing alebo ako riešiť cenotvorbu, ako vlastne vôbec urobiť tomu grafiku a tak ďalej. No a tým pádom som vlastne vedome, nevedome pričuchával k veľa oblastiam tej firmy. Zároveň ja som v 2003. Išiel na výšku, začal som študovať vlastne fakultu manažmentu na UKAčke, takže pozdravujem všetkých. Vtedy už som začínal chodiť samozrejme na niektoré predmety. A dodnes si pamätám v nejakom 2004, 2005, keď sme mali že základy HR, tak jak som akože napíchaný potom hneď po obede dal, že dobre, ideme vyberať človeka, tak my sme na nejakú relatívne ako keby základnú pozíciu vtedy urobili neviem aké koľko kolové AC-čko a proste veľké výbero, lebo som si chcel strašne otestovať to, čo som sa vlastne do obeda v škole učil, tak ako keby po obede si otestovať v praxi. A dodnes ináč tá kolegyňa je s nami, ktorú sme vybrali vtedy tým úplne šialeným. Ja si strašne ospravedlňujem za to, čo musela pretrpieť. Takýmto spôsobom vlastne tie jednotlivé veci sa tam prilepovali. Takže chtiac, nechtiac som mnohé veci pričuchol k tomu, ako tam fungujú financie, ako to vlastne funguje. A ten vývoj bol potom taký zároveň, že Miro Santus, vlastne ten jeden z úplne kľúčových zakladateľov Martinusu, a mal dlhé roky rakovinu a v 2008 vlastne podľahol. A vtedy my sme ešte nemali kamenné kníhkupectvo okrem toho jedného v Martine, ale e-shop už celkom silno rástol. A sťahovali sme sa do nových priestorov. A Jožo už vtedy sa nemal chuť nejako venovať, že aktívne tomu, že by išiel riadiť vo veľkom tú firmu, čiže stále pomáhal veľmi akože riadiť tú logistiku a všetky tieto veci. Ale tá firma nám až tak akože nechcem povedať, že nekontrolovateľne, ale že začala ako keby rásť pod rukami a my sme ju museli tak trochu dobiehať. A postupom času teda Jožo sa ako keby viac a viac sťahoval z tej úplne že dennej ako keby práce a operatívy. Ja tým, že som to aj študoval, tak som sa posúval stále viac do toho ako keby manažmentu a riadenia a ako sme budovali ďalej tú firmu, naberali ďalších ľudí, tak postupom ešte ďalších rokov sa to potom dostalo do toho, že dnes ja som naďalej spolumajiteľ Martinusu, zároveň Jožo je tiež spolumajiteľom a Mirove céry sú spolumajiteľkami. Takže oni už viac menej sú všetci v tej nevýkonnej fáze, ale mávame párkrát do roka stretnutia a podebatujeme o tom, že ako strategicky to vidíme, čo ďalej chystáme a tak ďalej.
A vieš vlastne dnes napríklad, že koľko máte celkovo zamestnancov?
Máš niečo o tom prehľad ešte? Dnes máme, ono sa to mení samozrejme trošku aj počas sezóna tak, ale dnes máme niečo cez 200 trvalých ľudí, teda trvalých zamestnancov a plus pár ďalších stoviek takých, že síce sú to brigádnici alebo nejaké skrátené úväzky a tak, ale pre nás sú to často ľudia, kolegovia, ktorí s nami pracujú naozaj že dlhodobo a mnohé tie veci vlastne ich berieme viac menej ako plnohodnotných zamestnancov. Takže keby sme išli na to, že koľko máme takých, že TPP ľudí, tak je to okolo 200, ale počet ľudí, ktorí vlastne napríklad za poslednú vianočnú sezónu pomáhali vlastne v Martinuse baliť knižky, predávať ich v kníhkupectvách, nahadzovať faktúry, proste všetko možné, tak sa blížil takmer k 600 ľuďom.
Uh-huh. A ty si teraz spomínal ten prvý HR-ový proces. A kedy si tak dokázal odovzdať možno tie veci, že už si nerobil všetko, ale naozaj, že už si to tak delegoval a máš tam teraz určite manažerov na všetky veci, ktoré treba. Bolo to aj pre teba možno ťažké, že tak pustiť sa tých oprát, že máš na starosti všetko?
Závisí od toho, že ktoré veci a určite to trvalo čas a je to aj pre mňa to bola asi jedna z najťažších vecí, ktoré akože sa že v teórii to znie super, v teórii tomu rozumieš a potom príde prax a potom si, že ej, že ale nemôžem sa pozerať na to, že ako ten človek sa to len učí a tým pádom to robí pomaly a však ja mu pomôžem, ja to, urobíme to spolu rýchlejšie a tak. A trvalo mi nejaký čas aj uveriť tomu a naozaj začať žiť to, čo tie múdre poučky a správne hovoria, že vlastne delegovanie skutočnosti nie je primárne o tom, aby ty si ušetrila nejaký čas, ale je o tom, že pomáhaš ľuďom okolo seba rásť. A tým pomáhaš vlastne robiť aj tú firmu viac že odolnou a pomáhaš proste, aby rástli aj tí okolo teba. Takže a áno, tam je to, ja to prirovnávam niekedy tak akože k rodičom, hej, že keď sa dieťa učí bicyklovať, tak je to, môžeš ho non-stop akože vodiť za riaditka alebo niečo pomáhať mu a nejako aj bude mať pocit, že bicykluje, ale proste príde ten moment, kedy to musíš pustiť a potom pozerať na to, že to dieťa nevyhnutne padne. Ale že uvedomiť si, že nerozbehnúť sa tam hneď, lebo je to proces učenia, lebo aj ja som sa kedysi tak ako keby učil a mne mal som takú, a dodnes mám takú barličku v tomto, že ako sme rástli, tak mnohé veci, ktoré sme robili, tak som ani ja sám nevedel robiť. Tak som si tak vždy hovoril aj tým ľuďom, že počuj, že toto ideme robiť nové a že skús to rovno urobiť ty, lebo ani ja neviem, ako sa to robí. A je tým pádom jedno, kto z nás urobí tú chybu a budem rád, keď sa to skôr naučíš urobiť ty tým pádom. Takže to odovzdávanie bolo postupné a v rôznych oblastiach, ale ja som úplne šťastný, najšťastnejší, že dnes od marketingu, cez programovanie, aj cez to HR a x ďalších oblastí máme naozaj že strašne šikovný tým ľudí, o ktorých sa vieme oprieť.
A ktorú oblasť si tak nechal, alebo ktorú máš, ty si hovoril teda, že záleží, že od ktorej, ktorá bola ťažká, ktorá možno pre teba bola naozaj že ťažká sa aj pustiť?
Istým spôsobom programovanie, lebo prvých skoro 10 rokov som Martinus programoval čisto sám ja. A je to taký, presne to bol ten moment toho, že počkaj, ale že keď to robím ja, tak presne viem v hlave, že čo by som chcel urobiť, ako to urobiť, keď to nebude, tak si to rýchlo prerobím a tak. A nemusím nikomu to vysvetľovať, nemusím to zadávať, nemusím hľadať človeka, nemusím ho zaučať do všetkého toho bordelu, čo som tam za tie roky proste navytváral. Čiže to bola akože kombinácia, dospelo to vlastne nakoniec až do toho, že to už nebolo ten strach z toho, že odovzdať to niekomu, že bože, že bojím sa, ale že začalo to byť tak vlastne mentálne komplikované pre mňa odovzdať, čo tá celá agenda znamenala a že vlastne či niekto dokáže sa v tom vôbec vyznať, že proste reálne som to odovzdal niekoľko rokov neskôr, ako som reálne to dávno mal začať riešiť a hľadať vlastne človeka na to. Lebo vtedy, keď už som to odovzdával, tak už dlho som bol ja reálne brzdou firmy v tej oblasti. Lebo sa na mňa čakalo, kým Mišo si nájde čas, aby to tam dorobil popri tých iných veciach a tak ďalej. A začalo sa to brutálne nabalovať a spomalovať vlastne zvyšok firmy.
A čo bol ten bod, teda, čo ťa presvedčil, že už to teda naozaj odovzdám? Že už ťa upozorňovali, že stojíme kvôli tebe?
Tak to už ani nebolo treba upozorňovať, to som dávno ja videl. Skôr dobrá otázka, ja si nespomínam úplne, že čo bol ten moment, ale spätne by som si povedal, že to asi bol moment, kedy sme si pár ľudí povedali, že no dobre, však nájdime programátora, vyhodme inzerát, alebo neviem, popýtajme sa niekoho a vyskúšajme to. Takže skôr to bol len taký ten, že bod, kedy sme si povedali, alebo ja som si povedal, že no dobre, veď to vyskúšajme, ale presne si pamätám aj na pohovor s Osekým, našim vlastne prvým programátorom. Ale dobrá otázka, že neviem vlastne, čo bol ten úplne rozhodujúci moment, kedy už som si povedal, že dobre, áno, teraz ideme dať ten inzerát von, alebo akokoľvek sme to urobili.
A potom, keď ste to urobili, tak naozaj, že vnímal si to, že toto vám veľmi pomohlo, alebo že uvoľnilo to
jasné,
tú firmu?
Jasné, to akože vo všetkom to isté marketing, keď sme začali, akože keď ja som ani nie, že začal púšťať, lebo to dovtedy bolo také, že robili sme všetci všetko a nič zároveň, hej, že ja som sa nikdy nepovažoval ani za dobrého programátora, ani za nejakého geniálneho marketera alebo podobne, že vlastne mal som a mám tú výhodu, nevýhodu, že myslím si, že o veľa veciach viem nadpriemerne veľa, ale o žiadnej nie som zďaleka expert. A tým pádom vieš, že je to také, že dokážeš to dostatočne dlho fejkovať, možno, možno o niečo dlhšie ako ostatní, pretože myslím si, že v tých oblastiach akože rozumiem im o niečo viac, ale paradoxne potom sám na seba si urobíš tú pastu, že nevyhnutne narazím, narážal som na tie svoje limity, nie všetci ich ale videli. Nie vždy to už tým pádom bolo také, že OK, že úplne, že to je peklo, ako to robíme, len sme akože strácali potenciál v niečom, lebo už som ten svoj strop nedokázal prekonať. Ale som strašne rád, že postupne tie jednotlivé oblasti sa nám podarilo vlastne aj s kolegami už odsúvať odno mňa. A zároveň teraz vidím, že robia to už aj ďalší kolegovia. Čiže že ten model nejako sa snažíme posúvať v tomto a robiť tú firmu stále viac, proste, že resilient. To je pre mňa veľmi silné, obľúbené slovo v tomto, lebo je to oslobodzujúce vlastne, keď to nie je všetko na tvojich pleciach a keď ty nemusíš mať na všetko odpovede a keď ty nemusíš do všetkého kafrať, aj keď ja som taký, že veľmi rád sa do toho zapájam, ale teda už dlho som, žiaľ Bohu či chvála Bohu, proste v stave, že marketingovú kampaň, tú knižnú detektívku, čo sme teraz mali, tak prisahám, že som videl až v momente, ako ju videla celá verejnosť, že proste mimochodom spustili sme kampaň, že super, ďakujem, že som sa mohol vyjadriť a idem hrať. A je to super, je to geniálne.
Je to určite skvelá inšpirácia, že určite nás sledujú aj nejakí takí začínajúci podnikatelia. A ono toto znie veľmi jednoducho, ale podľa mňa paradoxne je to asi jedna z najťažších častí.
Je to tak a trvá to a je to normálne, že to proste trvá. Ale treba povedať, že asi nepoznám firmu, ktorá by dokázala ďalej rozvíjať ako keby ten svoj potenciál a rásť, a teraz nemyslím nevyhnutne len obratov a tak, bez toho, aby ten buď majiteľ, zvyčajne je to majiteľ, zakladateľ, dokázal urobiť ten taký, že leap of faith, ten taký krok do prázdna a v nejakom momente si povedať, že nemusím mať všetko pod kontrolou, nemusím všetko rozhodovať ja. A sú firmy, ktoré proste presne vidí, že na tom to zostali. A budú úspešné, budú fajn, budú proste 10 rokov, ale zrazu narazia na nejaký ten strop, pretože stále všetko sa vlastne zbieha u toho jedného človeka.
Ja sa ešte vrátim trochu k tomu náborovému procesu. Ty teda, sú tí ľudia očividne teda kľúčoví v tej firme, aby si vybral dobrých. Mali ste nejaké také nastavenie firemnej kultúry, keď si vyberal tých ľudí, ktorí pracujú teraz, alebo existuje niečo také v Martinuse, tak interne?
Máme samozrejme stanovené, alebo teda spísané hodnoty a veľa dokumentov o tom, že akým spôsobom fungujeme, ako sa k sebe chceme správať a tak ďalej. Ale prvýkrát sme ich dali dokopy, keď sme možno, neviem, v 2010 alebo tak, 11. Priznám sa, že ani neviem, ale viem, že dosť dlho potom, ako už firma akože vo veľkom išla, mala desiatky ľudí. A dôvod, prečo sme to vlastne spísali, tak bol, že ako sme ďalej rástli, tak sme chceli akože si vlastne zjednotiť, že ako tomu rozumieme, a hlavne aj kvôli novým kolegom, ktorí prichádzali. A krásne bolo, že ten proces, keď sme vlastne dávali dokopy naše hodnoty, tak v skutočnosti bol taký, že sme vlastne zozbierali pohľady všetkých ľudí, ktorí boli vtedy, že každý sa mohol vyjadriť, že o čom si myslíš, že je Martinus? Ako sa chceme správať? V čo verím ja ako človek? Hej? A dali sme dokopy tento súbor vlastne všetkých možných nápadov a z toho sme nejako vyextrahovali pár oblastí, okolo ktorých sa to ako keby krútilo. No a krásne tým pádom bolo, že keď sme to potom už dali dokopy, dali sme na ešte nejaký draft, k nemu ľudia mohli slovička, že tu by sa iné slovičko hodilo a tak. No ale že potom sme si uvedomili, že sme vlastne len nie, že prišli na niečo nové, ale že najmä sme pomenovali to, čo cítime a ako sme to videli. A o tom je, to je podľa mňa tá esencia kultúry. Že úprimne raz sme skúsili potom pri jednej firme, a som zažil aj proces, kde sme si to spísali, že išli sme založiť firmu a teraz sme si spísali našich 5 hodnôt a našu víziu. Proste, že ešte sme pomaly nepredali prvú vec a už sme mali spísaných proste akože 20 strán krásne znejúcich dokumentov a to proste nešlo. Nesprávali sme sa podľa toho, boli to viac ašpirácie ako niečo reálne. A to som si spätne potom pochopil, že počkaj, však v Martinuse sme to nerobili takto a funguje to, a tu sme to urobili takto a nefunguje to. Takže vlastne kultúra nie je to, čo máš napísané, kultúra je to, ako sa správaš. A ty sa najprv potrebuješ správať, ty najprv potrebuješ mať nejaký čas, ktorý, vďaka ktorému vlastne si vystavená rôznym situáciám. Pretože tá kultúra a tie hodnoty hovoria o tom, ako sa budeš správať v nejakej situácii. A tie veci neurýchliš. Tak ako človek sa dostáva do zlomových situácií, nie každý deň, ale proste potrebuje prejsť nejaký čas, tak aj pri firme je to podobne. A jasné, že tie prvé hodnoty do veľkej miery vychádzajú z majiteľov alebo zakladateľov, potom z prvých zamestnancov, ktorí ale pravdepodobne do veľkej miery kopírujú alebo súznia s tými hodnotami majiteľov, lebo oni si ich vyberali. A proste koho si vybereš prvého do firmy? No niekoho, s kým si hádam, aspoň trochu rozumieš a ideálne čím viac. A ak firma nerastie prirýchlo, a to je jeden z dôvodov, prečo my sme nikdy nechceli raz raketovo, akože vieš, nejaké tie hokejky a podobne a strojnásobiť počet ľudí za jeden rok, lebo sme mali veľký rešpekt pred tým, že keď porastieš z 50 ľudí na 60 v priebehu roka, tak dokážeš si oveľa lepšie ustražiť, ako si rozumiete. A keď aj urobíš chybu a nevyhnutne urobíš chybu pri tom výbere, že vyberieš človeka, kde si navzájom nesadnete. A pozor, to nie je o tom, že naše hodnoty sú jediné správne a on je zlý, on je nesprávny alebo tak. Len si proste nesadneme. Tak ako v krčme si neprisadneš k hociakému stolu, lebo máš tých svojich kámošov, s ktorými si jedna vlnová dĺžka, ale je tam ďalších 5 stolov, ktoré sú perfektné vlnové dĺžky, len si proste neladíte. Tak je to podobné podľa nás firmou. Problém je, že keď ti z 50 ľudí sa dostaneš na 100 alebo 150 za rok, tak zrazu sa môže stať, že tá kultúra sa dramaticky zmení, pretože zrazu nestíhaš spoločne zažívať všetky tie veci a tak sa to akože nabaluje z rôznych strán. A podľa mňa sa to dá ustať, ale že vyžaduje to, že veľmi veľkého čarodeja, ktorý to akože vedome dáva na to pozor, aby sa to tam nerozhádalo nejako.
Ja viem veľmi dlho odpovedať u vás. Otázky, takže pozor. To je úplne v poriadku. A kto bol teda ten čarodej u vás, keďže vy ste to ustáli a máte teda...
No, jeden z tých čarodejov bolo práve to, že sme nerastli tak rýchlo. Hej, a to je vlastne najjednoduchší ten čarodej, pretože vtedy, keď rozumne sa rozširuje ten tím, tak tá masa, tá veľká pôvodná skupina, tak je stále tým hlavným držiteľom a žičom tých hodnôt. A tí ľudia, ktorí prichádzajú, tak do veľkej miery s nimi súznia a podporujú tie existujúce, ale zároveň, a to je na tomto pekné, že každý prinesie niečo nové. Tým pádom kultúra Martinusu dnes je iná, ako bola pred 5 rokmi a je iná, ako bude o 5 rokov. V tých úplných základoch podľa mňa je v princípe o tom istom, že stále nás baví to, čo robíme, že akože je to pre nás o knihách, ktoré proste ľúbime, hej, že proste moja knižnica je tiež obrovská, máme ľudí, ktorí čítajú proste stovky kníh ročne. A to, že chceme robiť wow, hej, že chceme prinášať proste ľuďom naozaj skvelé služby a zážitky. A tretia hodnota, človečina. To znamená, že stále nechceme, aby to bolo len, že to je firma, tu sa správa ako profík, tu neviem čo, to je neprofesionálne. Nie, sme ľudia a ľudia sa k sebe správajú ako ľudia, ľudia aj robia chyby, ľudia to myslia dobre a tak ďalej. No a toto jadro v tom podľa mňa je, ale zároveň každý ten ďalší človek to obohatí niečím ako keby ďalším. A podobne ako keď príde nový človek do partie, ktorý vie, že si rozumiete bez slov a napriek tomu je to super týpek, ktorý proste akože nepoznáš nikoho iného takého a tým pádom ste v niečom aj podobný a v niečom iný a to robí, to posúva vlastne tú firmu podľa mňa dopredu.
To má tak privázok otázky, že Martinus alebo brand, ono je to tak často skloňované, aj sa to vyvracia, že také vlastne niečo neexistuje. Aký je tvoj názor na to? Lebo Martinus sa často práve skloňuje s týmto výrazom.
Spomína, samozrejme, lichotí nám to v každej situácii a lichotí nám to v každej skupine ľudí, ktorá je presvedčená o tom, že vec ako Love Brand existuje. A zároveň priznám sa, že nemám nejaký že super vyhranený názor na to, že tej veľmi ostrej niekedy debate o tom, že či Love Brand vlastne môže existovať, či to existuje a že či sú zákazníci verní, neverní a všetci Sharpovia, Ritsonovia a podobné veci. Ja vnímam aj firmu, to, čo som spomínal, aj tú človečinu jednak, že dovnútra, ale aj so zákazníkmi, že to nie je, že nejaká virtuálna entita firma a nejaká akože entita, že zákazník, ale že na konci dňa je to, že človek na človeka. A podľa mňa firma ako naša, alebo tie služby, ktoré robíme, a mnoho ďalších je o budovaní vzťahu na konci dňa. Je to o tom, aj ten úsmev, ak sa nám ho podarí dať ti a vyčariť ti ho na perách, keď k nám prídeš, tak je istým spôsobom budovanie vzťahu človek s človekom. A tým pádom toto by nahrávalo tomu, že áno, môže existovať niečo ako láska je možno silné slovo, ale minimálne, že veľmi silná náklonnosť alebo také, že priateľstvo, tak si myslím, že to môže vzniknúť. A ak to nejakí ľudia k nám aj cítia, tak som nekonečne vďačný a poctený tým. Ale ak niekto povie, že proste love brand je bullshit a že to je proste, že tak svet nefunguje, tak asi viem rozumieť aj niektorým argumentom, že prečo si to myslí a je to OK.
A možno snažíte sa budovať taký love brand, aspoň teda, ako si hovoril, dovnútra firmy, že aby to vaši zamestnanci tak vnímali alebo vnímajú to možno tak z nejakých tvojich skúseností?
Je to dobrá otázka, ale neviem, či viem odpovedať, pretože nie, že vedome sa nesnažíme, že budovať love brand, hej, lebo to by znamenalo, že máme nadefinované, že čo je love brand a teraz ideme tie kroky k tomu, ale že opäť akože asi často používam tú metaforu s nejakou, že partiou, či s rodinou, alebo proste s ľuďmi, s ktorými ti je dobré, tak to nie je o tom, že v partii si dáte nejaký akože checklist, že toto si poďme urobiť, aby sme utužili naše priateľstvo, nie, že proste snažíte sa k sebe správať ako kamoši, snažíte sa pomáhať si, nieraz sa aj pohádate, nieraz sa musíte ospravedlniť navzájom, nieraz niekto urobí proste chybu, ale na konci dňa proste sa máte radi a myslíte to dobre. Ja to vás nejakým spôsobom spája. Ale nie je to nejaké, že toto je 10 krokov, ako vybudovať akože vzťah so zamestnancom. Že sú to ľudské veci, hej, že my to ideme asi viac ovoľať cez týchto ľudí, ako cez nejaké, že umelé koncepty toho, že ako by sa to mohlo malo.
Jasné. A teda čo sa týka tých ľudí, tak vnímaš to ako nejakú tú vašu unique selling proposition, že je to také ľudské, alebo čo by si ty tak vypichol, že v čom ste ako keby možno lepší od iných kúpesiev, alebo čo je také výnimočné na Martinuse?
Tak neviem, že či je to klišé, ale že každá firma stojí na ľuďoch a presne kvôli tomu, čo som hovoril, že firma je nejaký zápis v obchodnom registri, ale same o sebe nič, hej, že a tvoria ju len tí ľudia. A nemyslím si, že to pri vzniku Martinusu bola niekedy nejaká, že okay, opäť, že toto sú tri piliere, na ktorých to ideme ako keby stávať. Viem ešte, že Miro, keď to vlastne zakladal, že máme radi knihy, chceme proste ich dostať ideálne do každého kúta Slovenska, chceme mať pritom fan a chceme to robiť čo najlepšie. Nemusíme byť nevyhnutne najväčší, ale že chceme to robiť najlepšie. A podobne je to podľa mňa s ľuďmi, hej, že na úvod až podľa mňa sa moc nezamýšľaš nad tým, že dobre, tak ako presne idem robiť tie vzťahy alebo niečo také, že správaš sa tak, ako ti je prirodzené. Správaš sa jak sám človek, ako sama osoba. A, no a to sa potom podľa mňa prenáša akože na tých ľudí a ďalej. Že...
Chápem. A okrem toho máte nejaké také vlastne, že stanovili ste si niečo, že toto musíme dosiahnuť, aby sme boli nejaký imidž, dajme tomu rýchly servis alebo najrýchlejšie doručenie.
Skôr sa na tým zamýšľam až teraz, že čo sú vlastne, čo je value proposition a strategická nejaká mapa a podobné veci a value map, ale do veľkej miery to v Martinus často vychádzalo opäť, že sme čitatelia, takže to je výhoda vždy, hej, že keď si aj podnikateľ a robíš niečo, čím sama žiješ, tak zvyčajne si vytvoríš aspoň nejakú šancu na úspech už len tým, keď sa snažíš vyriešiť vlastnú potrebu. Referáty vznikli presne tak. Ja som ich nerobil, pretože raz to bude nejaká veľká stránka. Ja som ich robil, pretože sakra, mne sa nechce čítať povinné čítanie a chcem mať nejakú stránku, kde si to proste zjednoduším. A tým pádom podobne, že akýkoľvek biznis, ktorý začneš, tak ak začneš v niečom, čo máš úprimne rád alebo čo rieši tvoju potrebu a čomu rozumieš, tak máš jednu dôležitú ingredienciu. A zároveň tu nevyhnutne bude cítiť. To znamená, ak Santusovci založili to kníhkupectvo s tým, že fakt majú radi knihy, tak kdokoľvek do toho Martinusu prišiel, tak to na ňo dýchalo. A stačilo sa, viem, že proste, akože podľa mňa niektorí ľudia mali, obchádzali Martinus a mali stres stretnúť Mira alebo Joža, lebo vedeli, že ako náhle by sa s nimi pustili do reči, tak odídu s tromi knihami. Hej, že, a teraz, že znamená to, že sme si kedysi povedali, že na prvom mieste bude ako keby, že okej, ideme to stavať na dobrom výbere a na tom, že skvelej službe pre zákazníka, že svojím spôsobom to sú že najzákladnejšie veci. a žiadnym spôsobom, že unikátne, keď si zoberieš. Každá firma si toto môže a mala by si dať, že je tu pre toho zákazníka. Takže zákaznícky servis, áno, je niečo, čo viem, že mnohí zákazníci na nás oceňujú a že im dokázal vyriešiť a dokáže vyriešiť mnohé situácie a problémy. Ale na druhú stranu, že v čom je to unikátne? Unikátne to môže byť v tom, že akú extra mile ideš niekedy, ale tá nepozná strop. To je, vždy to vie urobiť niekto lepšie. Vždy to vieš ty sama urobiť lepšie, ako si to robila včera. Čiže to, ako to robíme dnes, tak verím, že je stále o niečo horšie, ako to budeme robiť zajtra. A nevieme tým pádom povedať, že to, na tomto to ako keby ideme stavať. Že Martinu som nikdy nevnímal ako niečo, čo by bolo postavené na jednej veci. Na jednom nápade. Na jednej dobrej zrealizovanej myšlienke. Ale je to stovky a tisíce malých rozhodnutí, veľkých rozhodnutí, chýb, omylov, správnych rozhodnutí, ktoré proste dokopy sa pospájali do toho, čo je dnes Martinus. Preto je pre mňa samého niekedy, že ťažko vysvetliteľný a opísateľný, pretože vlastne tú osobnosť Martinusu tvorí tak strašne veľa tých čriepkov a tej histórie a toho všetkého, že no nejako to proste funguje, ten recept. Neviem ti presne povedať prečo, čo je zároveň na tom pekné, lebo je to unikátne, zároveň ťažko napodobiteľné. A tým pádom je to aj odpoveď na to, že tiež nešli sme podľa nejakého receptu, hej, že presne podľa tohto choď a bude tu úspešná firma v knižnom segmente.
Aspoň vám niekto neukradne know-how, teda keď...
No, ale je, že ani my ho nevieme niekedy, vieš, že to presne vlastne je, že... Hej. Nie, akože vedeli by sme asi teraz, že hodiny reálne rozprávať o všetkých tých príbehoch, o tých drobnostiach, ktoré do toho ako keby vstupujú, ktoré do toho Martinusácia ľudia dávajú, ale nezúžime to na nejakú, že jednu, dve, tri esenciálne veci úplne. Bez toho, aby sme sklzli k nejakému úplne klišé, hej, že zákaznícky servis a široká ponuka a príjemné, pekné kníhkupectvá. A že jasné, že tieto veci tiež, ale... Že ľahké je si to povedať, ale aj tak, keď urobíš len toto, tak ešte stále to nemusí znamenať, že to naozaj bude fungovať.
Jasne, nemusí to stačiť. A keď si hovoril teda o tých rozhodnutiach, tak vy už dnes teda nepredávate len ten knižný tovar, ale máte tam aj pridružené nejaké ďalšie veci a plus teda máte aj tie Foxford kaviarne. Tak to ma zaujímalo, že koho to bol nápad a podľa čoho ste si napríklad aj vybrali tie predmety, ktoré predávate u vás, že prečo práve to, čo tam máte, tam máte.
Nie sú to len knihy, ale sú a ak sa neviem, čo nestane, tak budú to vždy knihy. To znamená, tie knihy považujeme za našu misiu, spájať ľudí s knihami a to všetko okolo toho, čo je, tak, že psd, ale my to tak voláme akože interne, že to sú návnady ku knihám. To znamená, keď ti akože ku kníhkupectvu pribalíme kaviareň a bude tam rozvoniavať káva a koláče a všetko, tak my v skutočnosti chceme, aby si tam prišla a dala si tam možno stretnutie s niekým a možno vtedy knihy obídeš, ale možno tam prídeš na budúce a povieš si, že aj, že možno by som si dneska kúpila nejakú knihu alebo možno by som darovala kamarátovi nejakú knižku alebo mamina má sviatok, tak jej niečo kúpim. A tým pádom, že cez tú kávu a koláč ťa dostaneme do toho kníhkupectva. A podobne fungujú niektoré tie neknižné sortimenty u nás, ktoré stále by mali mať nejaký súvis aspoň vzdialený s tými knihami alebo s tým takým, že kultúrnym životom, to nazvime. Takže do tohto my zaraďujeme aj filmy, lebo je tam predsa nejaký ten konek, sú to príbehy. A zaraďujeme tam hudbu, ide nám to nejako k sebe. A potom sú tam také veci, že opäť také, že chuťovky je návnady k tomu, čiže áno, predávame čaje, kávu, čokolády a podobné, ale opäť je to niečo, že počuješ, že predstav si, že okrem tej knihy na tom stoliku ešte budeš mať horúcu čokoládu a k tomu proste sušený ananás alebo niečo, vieš, že stále je to niečo, čo dokopy by malo hrať. Hej? A popri tom deti si skladajú pri tebe puzzle alebo spoločenskú hru, ale že je to taký ten, že obývačkový sortiment, ktorý znamená, že vieš zmysluplne tráviť voľný čas a nejakým spôsobom si ho užívať. Ale nemáme ambíciu ísť do nejakého že plnosortimentného obchodu pre všetko alebo niečo také. Tie knihy sú a budú úplne že v jadre. A to všetko je taký ten obal toho, ktorý má pomáhať na konci dňa nám predávať ako keby ešte viac kníh alebo viac ľudí prilákať k tým knihám.
Mm-hmm. A je to teda aj úspešný projekt, keď sa môžem tak spýtať, že
je, konkrétne, to... ešte pýtal si sa vlastne tie kaviarne, tak Pantarej malo dlho pred nami na Slovensku kaviarne a dlho pred Pantarej ich malo po Amerike a tak ďalej, proste všetky väčšie siete, aj maličké kníhkupectvá. Takže určite to nie je niečo, čo my by sme akože vynašli, ale ten koncept, ktorý vlastne dali sme dokopy ešte s Martinom a Mirkou Bajeníkovcami, ktorí vlastne sa tam presunuli zo Štúra, s ktorým sme vlastne urobili prvý koncept kníhkupectva s kaviarňou. Už 10 rokov dozadu to vlastne bude teraz. Tak sa uchytil a ten rozdiel, čo my sa tam možno oproti iným snažíme trošku dávať, je, že v rámci možnosti to čo najviac integrovať ako keby do kníhkupectva. Čiže nerobiť, že to je, že mimochodom sú to dva priestory vedľa seba, ale ideálne tam, kde sa to dá, tak až stierať ten rozdiel, že sedíš na nejakom mieste a rozmýšľaš, že som viac v kníhkupectve alebo viac v kaviarni, že ťa to tak pozýva z jedného do druhého a vytvára to práve tie prepojenia, čo som spomínal.
Uh-huh. A teda u vás v kaviarni sa konali aj nejaké eventy, tým, že nejak tak marketerská obec si to tam tak obsadila, že toto ako keby tiež súvisí nejako s tým, že chcete tam prilákať ľudí, alebo to bolo skôr možno niečo také kamarátske, že necháme ich tu, aby si tu urobili event.
Priznám sa, že tu už detaily ti nepoviem a vymyslel. Viem a som veľmi rád, že stretávali sa, keď mohli, a verím, že sa opäť budú môcť stretávať čoskoro rôzne komunity a tým pádom nie len nevyhnutne súvisiace priamo s knihami, ale často aj takéto akože tie kreatívne témy alebo niektoré spoločenské témy, diskusie sme tam mávali, novinárske a tak ďalej. Takže to je opäť niečo, kde áno, vnímame možnosť vlastne prepojiť s tými knihami aj širšie súvislosti a širšie témy. A tie príbehy a nejaké spoločenské udalosti prepájať nielen cez tie písmená na stránkach, ale niekedy aj cez živých ľudí a debaty a diskusie.
Je to taký kultúrny priestor. Ja ešte som tak premýšľala, že možno pred tými, dáme tomu, 10-15 rokmi nebolo vôbec zvykom, že v kníhku peste si môžeš aj knihy čítať, že sa môžeš vlastne posadiť a cítiť sa tam fajn a nebáť sa vytiahnuť tie knižky z police. Že vlastne vy ste ako keby prišli s týmto medzi prvými, alebo
kedy ste začali? Netrúfam si povedať, že či to bolo alebo nebolo bežné, alebo inak. Myslím si, že aj pred 30 rokmi boli kníhkupectvá, kde nikto na teba nezazeral, keď si tam hodinu sedela a čítala knižku. A viem si predstaviť, že boli a sú kníhkupci, ktorí ešte takému človeku by prišli a že už ste vidím, že ste už dočítali, lebo každý deň sem chodíte, tak táto by sa vám ešte mohla páčiť. A rovnako aj dnes existujú, tak ako existovali pred 30 rokmi, tak aj dnes kníhkupci, ktorí akože keď len minútu už má on pocit, že čítaš tú knihu, tak príde za tebo, ale ak ju chcete čítať, tak si ju kúpte, lebo toto je kníhkupectvo, toto nie je knižnica. Vieš, čiže určite si nemyslím, že sme to my vynašli alebo priniesli, skôr je to individuálna vec, že my to takto cítime a som presvedčený, že to veľmi podobne cítilo mnoho ďalších kníhkupcov a stále cíti a sú niektorí, ktorí to proste cítia inak.
Jasné, ale teda toto podľa mňa určite tiež pomáha budovať si vzťah s tými zákazníkmi. A máte nejaké napríklad, že zlé skúsenosti s tým, alebo si skôr myslíš, že to pomáha, že napríklad by vám niekto tam niečo poškodzoval, alebo či boli nejaké problémy niekedy?
Úprimne, že určite, a pri tej našej veľkosti a tom počte ľudí, ktorí proste k nám aj prídu a všetko, tak určite áno. Určite sú aj skúsenosti, ktoré kebyže sa na ne pozrieš len izolovane, tak povieš, že aha, dobre, tak toto zakážme, lebo pozri, čo sa stalo. Ale keď sa na to pozrieme akože naozaj viac z výšky, tak je to podobne ako so všetkými, a teraz aj že firemnou kultúrou, alebo že všetkými pravidlami a tak, že veľmi často sa deje to, že keď sa vo firme začnú robiť pravidlá, buď nejaké interné, alebo aj tohto typu, že smerom k zákazníkom, tak v skutočnosti si tí ľudia, ktorých tvoria, tak neuvedomujú, že áno, sú 3, 5, 7% zákazníkov, ktorí chcú okašľať systém. A proste zneužívajú to. Sú situácie, kedy akože je žiaľ tá vec nastavená tak, že 80% ľudí zneužíva systém v tvojich očiach, ale v ich očiach vlastne očividne, keď 80% ľudí to tak vyhodnotilo, tak asi je zle nastavený systém, lebo proste vnímajú ho inak. Ale ak ideme vyslovene na takých, že akože idem tam a idem sa tváriť, že to je knižnica, určite sú takí, ale príde mi strašne až hlúpe, ak 98% ľudí to tak nemá a sú normálni a vnímajú to proste inak, tak akože im v tom brániť kvôli tým pár percentám ľudí, ktorí sú proste, no tak vnímajú, majú to inak, hej, a sú hnilé hrušky, alebo akokoľvek to nazveme, hej.
Jasné, aby som tak, ako týmto som tak chcela trošku možno priviesť aj na takú myšlienku alebo radu pre tých podnikateľov, že možno netreba sa úplne báť toho, aj povoliť ako keby takéto veci, lebo často možno, keď ten človek má svoj malý podnik, bojí sa o všetky tie svoje produkty, že akože kľudne im to nechať dať do rúk.
A je to pochopiteľné a aj nám sa to deje. Hej, to teraz nehovorím vôbec, že sme v tom dokonali a niekedy proste sklozneme k tomu, že lebo, ježiš, čo je najjednoduchšie? Niečo sa pokazí, tak čo je najjednoduchšie? Čo ti prvé nápadne? No dám pravidlo, že aby sa toto ani neurobilo, lebo keď to nikto nebude môcť robiť, tak sa to ani nemôže pokaziť. Tak mi nezničí ten produkt, tak mi nevyčíta knihu, tak možno si ju kúpi. Reálne si ju nekúpi, hej? On ti tam proste ale nepríde. Takže aj nám sa to deje a dobre si to podľa mňa pripomínať a vyhodnocovať každú situáciu, že až si tak povedať, že OK, a keď sa toto stane, že keď sa na to pozriem naozaj, že z hľadiska celej firmy alebo celého mesiaca, tak poškodia mi 5 kníh, OK, že tak je to 5 kníh, je to nejaká desiatky eur strata a nie je mi to jedno, ale ak za ten istý mesiac predám 5000 kníh, tak asi tých 5 kníh je, že veľmi dobrá cena za to, ak tí ľudia majú u mňa dobrý pocit. A to, čo žiaľ, na tom si často nevieš otestovať, neurobiš ty v živote jednoduchý AB testing. Akože ak máš viac kníhkupectieva, tak možno by sa dalo, ale ty vlastne často neuvidíš to, že kebyže to zakážeš, tak super. Zachrániš 4 z tých 5 kníh, lebo tu jednu aj tak niekto ti proste akože obíde ten systém, ale možno ich predáš len 4800. Pretože zhoršíš vlastne zážitok časti ľudí, ktorých by si možno podozrievala, že títo si išli len tak prečítať a nakoniec ten človek bežne odíde s 10 knihami. Len potrebuje tú hodinku si ich prelistovať. Nie? A, takže akože snažíme sa pripomínať si, aj ja osobne, akože sa mi to deje niekedy, že z toho sklzniem, ale pripomínať si, že, nie, že, proste, že a priori verím dobro ľudí, verím, že ľudia sú dobrí a musia sakra robiť na tom, aby ma presvedčili, že to tak nie je, aby som to začal riešiť, alebo si to začal akože z toho robiť nejakú ťažkú hlavu.
Tak verím, že ja teda zatiaľ si to nikto
A to nie je teraz, že niekto si povie, že challenge accepted, hej, že ideme na to.
Ja na toto som ich nechcela nikoho priviesť. A teda vy okrem klasických kníh predávate aj e-booky a máme tu od Viktorie takú otázku, že či si myslíš, že od 10 rokov budete musieť edukovať mladšiu cieľovku a presviečať ich kupovať klasické knihy, alebo budete skôr promovať e-booky a ľahšiu literatúru? Tak možno, no, že ako to vidíš?
Ďakujem za otázku, Viktoria. Myslím si, že keby som si takúto otázku že prečítal niekde, tak kebyže pred ňu dáš, že bola položená v roku 2010, tak si myslím, že by bola úplne rovnako aktuálna, lebo presne v tých rokoch akože sa toto úplne legitímne ľudia aj obávali. My sme vtedy začali otvárať kamenné kníhkupectvá znovu a to viem, že sú ľudia, ktorí vtedy hovorili, že to je hlúposť, pretože o 5 rokov jednak nebudú kamenné kníhkupectvá, lebo všetko nahradia e-shopy a nebudú pomaly ani papierové knihy, lebo e-knihy budú mať že fakt veľký podiel na trhu. Dnes majú na Slovensku e-knihy podiel tak 2-3% a kamenné kníhkupectvá stále predstavujú, ak berieme mimo korony, akože lebo to je špecifické, tak nejakých 70-75% trhu predaných kníh. Takže, či to bude za 10 rokov inak? Ak nepríde nejaká že technologicky zásadná zmena a revolúcia, tak si myslím, že to nebude inak ako dnes. Tie e-knihy budú pomaličky rásť, ale zatiaľ ich vnímame najmä ako skvelé rozšírenie a doplnenie. Čiže dokonca sú ľudia, ktorí si kúpia, čítajú primárne e-knihy a potom tie, ktoré ich zaujímajú, tak si kúpia aj ako papierovú knihu. Čiže v skutočnosti zväčšujú ako keby aj ten knižný svet. Zároveň za istých okolností, dokonca ja si až myslím, že kniha vie byť taká veľmi dobrá, taký dobrý protiliek na súčasnú dobu, kedy ti, vieš, chytíš mobil, chytíš tablet alebo niečo, môžeš tam čítať e-knihy, ale pod chvíľou ti tam vyskakujú notifikácie, pod chvíľou ťa to láka, že ideš len na plochu, omylom tam ťukneš a už vidíš ikonku Instagramu alebo Facebooku alebo niečo, len som pozriem, či mi niečo... A defokusuješ sa úplne, hej, že čítaš potom tweety, tá kniha proste fyzická, reálna, ti nemá tam čo proste vyskočiť na teba, musíš sa sústrediť, ten príbeh je rozprávaný relatívne rozvláčne. Musíš si pamätať, čo sa dialo pred 5, 10, 20 stranami. A v beletrii tam nemáš väčšinou, že každú jednu stranu ilustrovanú, musíš zapájať tú hlavu a predstavovať si, aké to je. Nemáš tam ľahké fotky a Instagram Reels a podobne, ktoré zrazu naozaj, že len pasívne konzumuješ a jediné, čo robíš, proste swipeuješ a klikáš tie srdiečka a tá kniha proste ti to nedá zadarmo. Ale tým pádom ti pomáha rozvíjať kreativitu. Tou odmenou je to, že rozvíja ti kritické myslenie. Tou odmenou ti je, že ťa upokojí. A to robí proste, že obyčajná kniha. A toto, že teoreticky všetky tie veci pre knihy, ja som najväčší geek, hej, že ako keby že sa pozrieš okolo, tak ja technológie od malička. Ale napriek tomu, že čítačku mám a vždy si ju beriem ako backup, že keď prečítam svoje papierové knihy, tak aby som mohol a beriem výhody tej čítačky, ktoré prináša. Ale proste kniha je kniha. No.
Teraz mám chuť si nejakú prečítať, si ma úplne na to navnadil.
Predstavím, odporúčam, upokojím.
A teda, keď e-booky nie sú možno takou výzvou podľa teba do budúcnosti, alebo že nie je to nejaké ohrozenie, tak máte nejaké také výzvy, ktorým teraz čelí Martinus, alebo ako to možno aj po pandémii teraz vyzerá s Martinusom a s celým týmto trhom?
Ako Martinus, v tomto sme mali a máme podľa mňa, nazvem to tak, že pološťastie. A pološťastie je kvôli tomu, že myslím to pozitívne, ale že nám sa podarilo ustať aj pandémiu, aj toto obdobie vzhľadom na všetky okolnosti dobre až veľmi dobre. Hej, akože naozaj sa nemôžeme sťažovať a v kontexte všetkého, čo sa deje naokolo, tak ako my naozaj... Nám to ide. A pološťastie preto, že je to dané aj, ako keby, vieš, že nikto sa nechystal na pandémiu. Čiže to nie je teraz o tom, že len mali sme, ako keby, tá časť šťastie je o tom, že mali sme tie kanály prekryté pol na pol zhruba, čiže e-shop nám robil o niečo viac ako kamene, pritom ale kamene nám robili skoro polovicu, takže nebolo to úplne zanedbateľné. Ale zároveň aj tú značku sme vybudovali asi dosť silnú a tie kanály tak poprepájali, že netrvalo dlho a veľká časť tých zákazníkov s kameňou, keď sme zatvorili, tak sa presunula na online. Ale kníhkupectvá, ktoré možno nemali tak silný ten online, tak aj keď sa im strojnásobil, tak stále to znamenalo výrazný prepad ich bežných tržieb. A teraz to šťastie je o tom, že no, tak akože za bežných okolností nebolo nutné mať ako keby ten e-shop a zober si také cestovky alebo podobne, môžu mať že najlepšiu diverzifikovanú stratégiu z hľadiska kanálu a podobne a proste môže to byť firma roka a zhasne, hej. Čiže v tomto ako keby šťastie, ale to, že pološťastie, čiže ako keby myslím si, že aj v niečom zaslúžené, že je to odmakané. Čiže bolo to odmakané nejakou prípravou predtým, že stávali sme tú firmu vždy na čo najviac pilieroch a zároveň myslím si, že odmakané aj počas tej korony. Že pre mňa bolo neuveriteľné vidieť, že aká vlna energie a spolupatričnosti a nápadov a všetkého sa rozbehla v rámci Martinusu hneď tie prvé dni po vlastne začiatku pandémie. Kedy ľudia rozmýšľali, ako pomôcť online, keď nemôžu ísť do kníhkupectva, tak čo môžu robiť z domu, ako môžu zlepšovať katalóg, ako môžu písať typy zákazníkom, ako im môžu radiť, ako môžu promovať čítanie. Marketiaci robili podľa mňa dvojnásobok toho, čo na Vianoce. Ľudia na sklade, na logistike išli podľa mňa to, čo na Vianoce. Hej, a išli tak viac menej, že v jednom, strašne dlhý čas, že v jednom prúde. A toto je tá časť, že proste, že odmakaná. Takže urobilo to veľké zemetrasenia a myslím si, že mnohé firmy žiaľ to nevedia hodnotiť takto ako my. To, aké to bude mať stredno a dlhodobé dopady, tak ešte teraz je podľa mňa prískoro hovoriť, ale myslím si, že nie len v knižnom segmente, ale v mnohých segmentoch to proste sa nevráti vo všetkom. V niečom sa to vráti presne tak, ako to bolo a v niečom proste to urýchlilo. Skôr to tak vnímam, hej, že určite sa bude viac aj kníh, aj mnohých iných vecí predávať online. Ale tá pandémia v tom bola skôr nie že revolúcia, ale najmä urýchlovač. To znamená, že tou pandémiou sme predbehli možno 3-4 roky toho vývoja, ale prechod na online a e-commerce tu bol x rokov, každý rok postupný. Len teraz sme urobili toto a pôjde to ďalej a možno sa to ako keby spomalí. A Tak.
Máte aj nejaký plán taký teraz, že na najbližšie roky, že kam by ste chceli rásť?
My sme si nikdy nerobili nejaké že konkrétne plány a finančné plány a to, že okay, do 5 rokov chceme mať dvojnásobnú veľkosť alebo taký a taký obrat. Čiže my robíme nejaké akože plánovanie alebo skôr nejaký taký že guesstimating, že odhady. Lebo korona to krásne ukázala, že neverím, že existuje firma na svete, ktorá proste nemusela roztrhať všetky svoje plány, ak prišla korona. A teraz opäť, že to neznamená, že plány sú zbytočné a nerobiť ich, ale pre nás to vlastne bolo o to jednoduchšie, že nemali sme moc čo roztrhať, ale o to rýchlejšie sme sa vedeli akože prispôsobovať tej novej realite a reagovať na ňu. Takže máme nejaké vízie, máme nejaké akože predstavu toho smeru, kam ísť, ale úprimne, že či to bude znamenať, že o 3 roky budeme o 20% väčší, o 50% väčší, alebo možno budeme obratovo rovnako veľký ako dnes, tak pre nás nie je až tak podstatné ako to, že či do pár rokov dokážeme opäť zvýšiť a narásť náš dopad. To znamená, že to, že či dokážeme spojiť viac ľudí s knihami, a to nemusí vždy nevyhnutne znamenať len ich predať. To môže znamenať nájsť ako keby nové modely, nové spôsoby, ako pomáhať ľuďom čítať viac. A či pomôžeme z tej malej a mladej generácie vychovávať veľkých čitateľov. A budovať až takú akúsi že krajinu čitateľov z toho Slovenska. A to začína od úplne najmenších detí, od 1-2-ročných detí. A máme my mnohé proste systémy a programy, ktorými sa snažíme každý rok tam niečo pridať a nabalovať, aby sme pomáhali naozaj deťkám čítať, a rodičov motivovať, aby deťom čítali, aby ich k tomu viedli, aby boli tí inšpirujúci dospelí. Zároveň pomáhať im vyberať knižky, ktoré budú baviť nielen tie deti, ale budú baviť aj dospelých, lebo vtedy je veľká šanca, že sa z teba stane čitateľ a že budeš tým vzorom aj pre tie svoje deti. A že všetky tie úžasné veci, o ktorých som hovoril, ktoré ti knihy vedia prinášať, tak im dokážeš vlastne odovzdávať. Ja, pre mňa bolo, ja vieš, že som sa pripojil 2 minúty predtým, ako sme začínali, lebo sme dočítavali akurát s mojou dcérou knižku. No a mali sme to, že vlastne Harryho Pottera včera sme dočítali druhý diel. Každý deň, on má teraz 7 rokov a proste od jej 1 roka každý deň čítame 10 až 20 minút. Každý jeden deň, fakt, že proste je to rutina. Ale ona aj vďaka tomu dnes má že geniálnu slovnú zásobu. A tú knižku sme prečítali, niekedy sme sa striedali, že už niektoré strany ako keby čítala ona. No a keďže od 3. a ďalších dielov už je to viac strašidelné, a ešte neviem, že či na 7-ročné dieťa to chceme dať, lebo už toho baziliska, keď tam akože zabíjali, neviem čo, tak pozeralo, že ja sa bojím. Tak sme začali teraz čítať znovu od 1, ale teraz som jej to dal do ruky, že skús teraz ty čítať. A je to proste krásne, keď vidím, že my nie sme dobrý príklad toho, že obuvníkové deti chodia bose, lebo doslova, že sa podkýňajú nás decka o tie knihy. Čo je dobré, lebo to znamená, že sú vyťahané, lebo ich každý deň používajú, majú ich pod nohami, ale my máme, že prisahám, že asi 150 kníh detských v dome. A to je na jednu stranu skvelé, lebo vidím, že čo všetko im to dáva. Ale zároveň sú aj na Slovensku decka, ktoré majú 5 rokov, a oni nie, že nemajú 150 kníh doma, oni nemajú jedinú knihu vlastnú a oni možno ešte knihu ani nedržali v rukách. A keď si porovnám, že a vidím, že aký rozvoj to tomu dieťaťu vie dať, tak pre mňa jedným z najväčších ako keby cieľov je to, a to je to, čo som hovoril o tom dopade, že super, keď predáme viac kníh, ale akože samé o sebe to je no dobré, tak to je biznis. Ale ak dokážeme pomôcť vychovávať naozaj že ďalšiu generáciu čitateľov a pomáhať aj dostávať tie knihy na miesta, kde žiaľ inak sa nevedia jednoducho dostať, tak myslím si, že to ma bude naplňať a naplňa asi oveľa viac ako to, že či vyrastieme na 50 miliónov teraz alebo na 100 miliónov alebo niečo tak. To je super tiež, akože je to fakt super a som za to strašne vďačný, čo sa nám podarilo, ale do veľkej miery preto, že nám to dáva stále väčšie možnosti a páky, čo môžeme robiť z hľadiska toho dopadu.
Mm-hmm. Veľmi pekné poslanie, že vychovávať mladých čitateľov, tak to mám určite vám držať palce. Ďakujem. Ešte tu máme otázku od Viki, teda jej sa veľmi páčil váš projekt Veľká knižná detektívka. A chcela sa opýtať, že ako vám celý tento projekt napadol a ako prebiehal brainstorming ohľadom celého toho projektu?
Fantastická otázka a je to presne jeden z tých projektov, ktorý som sa dozvedel až v momente 1. marca, či kedy bol spustený. Takže žiaľ, neviem ti absolútne nič k tomu povedať, len teda, že je to dielo jedno z mnohých nášho vlastne interného marketingového tímu, kde pod vedením vlastne Miša Brata, Ďuriho Šlesara za tie roky sa podarilo im vlastne vybudovať takú malú internú agentúru od grafikov, copywriterov a tak ďalej, takže spolupracujeme na niektorých kampaniách aj s externými agentúrami. Za tie dlhé roky sme mali niekoľko výborných kampaní so Zaragozou, Mišom Pastierom, s Triadom teraz, ale s Maťom Bajaníkom sme na mnohých konceptoch spolupracovali, ale mnohé tie úplne že kľúčové a nosné idei a často aj celá kampaň od A po Z je dielom proste úplne interne ľudí u nás. Takže že úžasné. Ja sám a strašne rád by som ti povedal, ale žiaľ, to si budete musieť zvolať ďalší digitalk s povolanejšími ľuďmi na tieto otázky.
Som sa ťa chcela spýtať, že či sa ešte vôbec marketingu nejako venuješ, alebo či už to ide úplne mimo teba.
Očividne, že len spotrebiteľský.
Ale teda robia to dobre, to je dôležité. A na
nerobia to vždy tak, ako by som to robil ja, ale to je, tým sa vraciame späť k tomu ako keby delegovaniu, že že funguje to proste, že sú veci, ktoré asi ja by som urobil inak, alebo mám na ne iný názor, ale za tie roky proste sa naučíš, že okay, že nemusíš mať ty vždy pravdu. A ešte aj keď si myslíš, že máš tú pravdu, tak ešte to stále nemusí znamenať, že to máme urobiť inak.
A to by ma potom zaujímalo, že čo si myslel o tej kampanii Kúpmi radšej knihu, ktorá bežala vám teraz na Vianoc, lebo som vedela, že Ktoré sa bol veľmi hrdý na to.
To je, lebo to bol splnený sen. Ja som tak strašne rád, že toto sa podarilo a ja som sa totálne bavil. Oni mi to tiež prvýkrát, akože videl som dve veci k tej kampani. Jedno je, že je možné, že sa to zrealizuje, čo už bolo, že po 8 rokoch, či koľko Mišo si toto nosil v hlave, tak že neuveriteľné. Mišo Brat teda, lebo je, podľa mňa on došiel do Martinusu s myšlienkou, že raz Meky Šbírka proste nám urobí reklamu. A potom som videl prvý akože preview toho klipu, keď bol akože už len pred nejakými farebnými ladičkami a som bol, že replay, super, akože ja som si, že pozor, som subjektívny, som zaťažený v tomto, ale že ja som si to na lúpe púšťal, že úplne geniálne.
Takže toto prešlo aj tebou v poriadku.
Hej, a takto akože viem, že napríklad v tomto s Maťom Bajaníkom, koho považujem za úplného génia, tak ja tým, že som trochu robil, čo som spomínal, že zo všetkého, tým pádom aj grafiku a marketing do nejakého levelu, že nadštandardného možno viem robiť, tak mám tým pádom niekedy to, že mám názor na veci a viem, že nám trvalo nejaký čas také to zlaďovanie a to nájdenie tej dôvery, že počuj Martin, že to vyzerá, že to nebude fungovať, že to fakt vyzerá divne toto a tak. Ale teda presadil si to, urobili sme, ja neviem, to mohla byť, že grafika menu alebo nejaká CIčka, hej, že celá komplikovaná vyzerala. A o pol roka na to pozerám, že ty vole, že ten chalán vedel, čo robí. Že tak sa mi to dostalo pod kožu a z niečoho, čo na prvýkrát som bol, že toto, že to je divné, tak zrazu bolo, že ježiš, že to tak dobre spolu všetko hrá. A toto je to, čo hovorím, hej, že v prvom momente by som akože nehlasoval vôbec za to, ale že keď dáš ten krok dôvery a zároveň na tej druhej strane máš šťastie, že sú ľudia, ktorí sú naozaj profíci a často vedia lepšie, ako vieš ty a niekedy to spoznáš podľa toho, alebo niekedy to znamená to, že nesúhlasíš s tým na úvod, ale potom ťa to výsledkami presvedčí a sám na sebe to zažije, že vlastne fú, on fakt vedel, čo robil, tak to je skvelý pocit. A ja som nekonečne vďačný, koľkých ľudí takéhoto typu som okolo seba mohol stretnúť. A neznamená to, že sa ešte stále nehádam s niektorými, hej, to zase pozor, aby som nevyznel úplne slniečkársky, ale je to life.
Tak aj feedback je určite veľmi dôležitý. Niekedy sa pri tom dá aj pohádať. Ešte máme poslednú otázku, by sme stihli od Evky a tá teda hovorí o projekte vašom čítané knihy, ktorý sa veľmi páči a pýta sa teda, že od čoho závisí, ktoré knihy sú ako čítané, že niektoré sa nedajú ponúknuť.
Je to projekt, ktorý nejakým spôsobom teraz testujeme, alebo teda znovu oživujeme. My sme kedysi pred veľa, veľa rokmi niečo také mali. A potom pri redizajne stránky sme to zabudli nakresliť a proste to zmizlo zo stránky. Proste sú aj také príbehy. Takže teraz to trošku oživujeme a samozrejme chceme to urobiť zase úplne premyslieť aj na novo. A áno, jedna z tých vecí je, že vlastne tie knižky, ktoré ľudia vedia ako keby vrátiť alebo ktoré vykupujeme, tak sami ešte ladíme to, že predsa nie všetky knihy veríme, že si v dostatočne dohľadnej dobe nájdu svojich majiteľov budúcich. A tým pádom, že máme tiež nejaké limitované kapacity aj priestorové a tak, tak akože aj tie algoritmy a všetko okolo toho aj my sami sa učíme ešte stále, že čo áno, čo nie. Takže áno, viem, že keď ľudia sa snažia akože ponúknuť niektoré knihy, tak pri viacerých príde, že žiaľ teraz nevykupujeme. Pri niektorých to tak možno bude aj rok, lebo naozaj sú to knihy, o ktoré vieme, že ani pri nových nie je veľký záujem. A je dosť možné, že pri mnohých knihách sa naučíme, že OK, aj o túto knihu je záujem, alebo môžeme si trúfnúť ju vykúpiť a bude sa meniť. Takže ďakujeme veľmi pekne, že nám fandíš a držíš palce, veľmi si to vážime a ospravedlňujeme sa za všetky chyby, ktoré tam ešte sú, ale sľubujeme, že sa budeme snažiť to robiť stále lepšie.
Super, ďakujeme. A už nám teda pomaly aj tak vypršal čas, takže ja tak tradičnou otázkou možno ukončím, že vieš nejako zhrnúť nejaké rady možno pre začínajúcich teda podnikateľov, že čo by si im tak odozdal z toho, čo ty si sa za tie roky naučil?
Ak už sú začínajúci podnikatelia, to znamená, že už niečím začali, tak tú najdôležitejšiu radu, ktorú by som dal, tak už urobili, že začali. A ak sú to tí začínajúci podnikatelia, ktorí si akože roky hovoria, že jak by sa mi páčilo niečo začať, len sa neviem odhodlať, alebo sa bojím, alebo čo keď to nevidia, tak proste začnite. Že je to, ja to mám podobnú metaforu s behaním, že najťažšie býva, že obuť si tie topánky a zaviazať šnúrky, potom to už proste ide. Niekedy sa zakopneš, niekedy zablúdiš, niekedy prepáliš tempo, niekedy sa dogrciaš proste z toho až, ale už sa rozbehneš a už musíš ísť. A čím ďalej pôjdeš, tak ja keď behávam, tak rád idem, že jedným smerom, lebo viem, že každý jeden meter, ktorý urobím ďalší, tak budem sa musieť vrátiť to isté aj späť a tým pádom dokážem zájsť vlastne ďalej, ako by ma možno hlava pustila, lebo vtedy už budem musieť, lebo sa chcem dostať domov. A podľa mňa pri podnikaní je to často podobné, že je to o tom začať a potom už to dáš. Potom už je len o tom, že užiť si celú tú jazdu so všetkým, čo k tomu patrí a nevyhnutne k tomu patria chyby. Nevyhnutne k tomu možno patrí aj to, že ten prvý biznis ti nevíde. Môže byť, že aj ten prvý bude o 10 rokov, niektorí ľudia ti budú wow, že ty zo dňa na deň takto si a ty budeš vedieť, že to teda nebolo zo dňa na deň. Síce sa tá firma stále volá rovnako, ale kámo, ty nechceš vedieť, čím som prešiel. Takže ja to vždy hovorím, že podnikanie nie je žiadna že istota. Podnikanie nie je záruka proste toho, že budeš si môcť chodiť na dovolenky, kedy chceš a budeš sa môcť zabezpečiť, ako len chceš. Ale je to, pre mňa podnikanie je že čistá tvorba, proste možnosť tvoriť, možnosť vytvárať veci, vytvárať hodnotu, až hrať sa niekedy, ako keby, že to dokáže mňa brutálne baviť, že vlastne tvoríš niečo pod rukami. A či je to produkt, či je to služba, či je to B2B, B2C, tých možností je milión, ale je to možnosť nejakej seberealizácie sa. A nemusí to ísť. Ak niekto je ešte na výške, to je najlepší čas možno začať. Možno niektorí ešte aj na strednej škole, lebo no pri najhoršom sa potom zamestnáš v nejakej firme. Lebo to nevíde, alebo zistíš, že to nie je pre teba, ale budeš mať check done, nebudeš to mať stále v tom hlúpom bucket liste, že raz by sa mi toto páčilo. Potom zistíš, že vlastne až tak by sa ti to nepáčilo a že ťa možno baví iný typ života. Ale môže sa stať, že práve vďaka tomu, že si to vyskúšal a išiel si do toho, tak o 10 rokov sa poobhliadneš na to rozhodnutie, kedy si proste išla možno prvýkrát na ten živnostenský úrad alebo založiť tú SROčku alebo proste zaregistrovať tú doménu a urobiť ten krok do prázdna a povieš si, že wow, že ja vlastne žijem svoj sen vďaka tomu, že čo som sa pred tým 10 rokmi odhodlal. Takže začnite. To je tá asi jediná najlepšia rada, ktorú konkrétnu viem dať.
Super, takže s radou začať, už teda pomaly končíme. Ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem za príjemnú hodinku strávenú. Ďakujem teda aj divákom za ich otázky a verím teda, že ste si veľa inšpirácie odniesli a ďakujem teda hlavne tebe, Michal, že si si našiel na nás čas a držíme ti palce s Martinusom aj teda za všetkým, do čoho sa pustíš, aby čo najviac deti čítalo a teda my všetci mali radi.
Veľa ďakujem aj za otázky všetkým. Ospravedlňujem sa, ak som niekomu, ak sme niekomu nestihli odpovedať, tak verím, že na budúce bude opäť nejaká príležitosť. Aj tebe, Veronika, za vynikajúci a príjemný rozhovor a užil som si to, takže ďakujem, pozdravujem všetkých. Držte sa.